Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine reddiderunt Reijo Pitkäranta et Antti Iäs. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die lune maane koreani septentrionales se experimentum nucleare subterraneum cum successu fecisse nuntia verunt. Magistratus eorum dixerunt illud consilium partem esse incepti, quo formido nuclearis Coreae septentrionalis corroboraretur, ac salus et pax nationis confirmarentur. Neque sola bomba atomica displosa contenti erant, sed etiam cum plura missilia brevis distantie probandi causa in mare Japonicum jaculati sunt. Ex fontibus exploratoriis civitatum Americae unitarum patet, Koreanos communistas etiam vetere electrificina nucleari denuo utike pisse. Neque ab est suspicio quin illic materia armis atomicis conficiendis paretur.
Ban Ki-moon, secretarius generalis nationum unitarum, experimentum atomicum Coreae septentrionalis vehementissime condemnavit. Sententiam suam aperuit in Finnia, quo haec septimana iter triduanum fecit. Moderatores Koreanos ad colloquium cum Korea meridiana hortatus est iisque svasit, ut ad consultationes quas antea cum sex civitatibus de suo programmate nucleari habuissent, nulla mora interposita redirent.
Die Saturni sexaginta anni acti erant cum res publica federata Germanie condita est. Dies anniversarius magno festo populari Berolini ad portam Brandenburgensem instituto celebrabatur, civibus ex omni Germania eo magna multitudine confluentibus. Eodem die accidit ut Horst Köhler presidens federalis iterum eligeretur, cum jam primo suffragio majorem sententiarum partem sibi paravisset.
Mortes voluntarie virorum Grönlandiensium in primis mensibus estivis, cum sol dies noctesque in celo luket, committi videntur. Quecum ita sint, rerum periti putant lukiditate continua effici, ut equilibrium serotonini in cerebro hominum perturbetur, quod saluti eorum nokeat. Si quis etiam insomnia laboret, eo maiori periculo sui interficiendi expositus esse existimatur.
Victor Berthold, ultimus locutor nativus lingue livonicae mortuus est, cum vivus sermoni suo patrio promovendo diligenter operam dedisset. In Lettonia multi sunt juvenes se livones putantes, qui hanc lingvam didicerunt et ea quotidie utuntur. Lingua livonica propinqua est lingue finnicae et estonicae, nam ad familiam linguisticam baltofinnicam pertinet.
Gras sive die tricesimo mensis maii, se maestre vernale scholarum in Finnia finietur. Tunc erit tempus, cum amplius viginti novem milia novorum studentium pirretum candidum capiti imponent, ad signum examinis maturitatis feliciter prestiti. In numero eorum sunt septendecim adolescentes, quibus premium libri dapitur, pro specimine latino laudabiliter, aut eximia cum laude absoluto.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus, valete.